Welcome to Subhan Studio.
Subhan Media.
Chilon Sarski rapper Bad Boy.
Erkani yelkasiga suyanish kerak, osilish kerak emas. Halol pul topib kiyinish kerak, pulga ichinish kerak emas. Erkakga veshni xotin kerak, bir kunlik xotin emas. Odam musulmon bo'lish kerak, kofir bo'lish kerak emas.
Sergilinski, Subhan.
Ey, qo'lida fohishalarni ishlatib, pulga sotadigan xotinlar. Buni qaytar dunyo deydi. Bordir sizlarni ham qizinglar. 100 ming so'm berib fohishalaringni xursand qilganlar ko'p, lekin 10 ming so'm berib yetimlarni xursand qilganlar kam.
Sergilinskaya, Shahnoza.
Tug'ish yoqsa tug'asan, yoqmasa abort qildirasan. Aybsiz bolangni kimdan bo'lganini ham bilmaysan. Ishla desa enseni qotirib siraz labini burasan. Bu gaplar senga kulgili baribir. Bilganingdan qolmaysan. Fohisha,
fohisha, fohisha. Dramasi.
Dillari qizlarni gulga o'xshatib zo'r hurmat qilishardi. O'rash uchun ketidan kunlab, oylab, yillab yurishardi. Hozir ba'zi bir qizlar tikanga o'xshab ketishyapti. Bu tikanlar shunaqa ko'p nozik gullarni yopib qo'yyapti. Hattoki bulbullar ham ularga yaqinlashishga qo'rqyapti. Tikaniga tegib jarohatlanmaydi, o'zini olib qochyapti. Tikanga o'xshagan fohishalar, oxirini o'ylalaring. Bir kunki bir qism kulgaylanishlaringni unutmalaring.
Ota-ona farzandini o'stiradi, hech narsaga zor qilmay. Yedirib, ichirib, kiydiradi. O'zi yemay, ichmay, kiymay. Qiziga xohlaganini beradi. Hatto o'g'liga o'dira olmasa ham, o'g'il uylantirib qiz uzatadi. Kimdandir qarz olib bo'lsa ham.
Bu dunyoga kelganingda chiroyli bir farishta eding. Ota-onangning gaplariga hech quloq solmay katta bo'lding. Bitta oilani gul qiladigan go'zalgina bir qiz eding. Oxiri o'zingga fohish etgan xunuk nom orttirding. Seni hayotingga hattoki dushmanimga ham ko'rmayman ravo. Seni dastingdan zaharlanvotdi xudo bergan toza havo. Odamlarni o'ylasin biz vossani ichirib tabiiy Coca-Cola. Shayton ham hayron bo'lib aytadi o'zi bu qanaqa qiz bola.
Ornomusli bo'lsang seni hech kim yomon ko'rmaydi. Dem oylandigilarni yuz yerga qaramaydi. Yaxshi kelin bo'lishga sen ham haqqing bor edi. Bir paytlari ketingdan uylanaman deb yurganlar ko'p edi.
Ko'zlaringni kotir ochib atrofga bir nazar sol. Ko'p qizlar peshinan teri bilan pul topyapti halol. Ofitsiantkalar mehnat qotdi mana sanga cho'tki misol. Bu dunyo sendagi fohishalarga prosto uvol. Bu dunyoyu bu dunyo seni kechirmas xudo. Oylandigilarni sharmanda qilib ulardan bo'lding judo. Hatto tobutini ko'tarishga ham odam topilmas aslo. Afsuski sen ota-onangga jannat qilolmading ato.
Badaningni pulga sotib kun ko'rvasan kofir. Bu o'rgangan ko'nglingni o'rtansa qo'ymas baribir. Bu yurishingdan o'zingga orttirgan noming g'am. Oxiratingni o'yla bir bor ish tussam o'zqat. Nima kerak senga pul moshina bino. Qovotgan ishlaring juda katta zino. Churukmas bu qolasan naroq qaynaq vino. Ota-onang bormisan gapiro balada zino.
Vashi problema yo'q, pulga ko'milib yashayapsan. Shayton ham sendan qo'rqadi, chunki badaningni sotyapsan. Sutkasiga nechta erkak bilan harom ish qilyapsan. Chiroyli figurangga ishonib, cheres pastda soqqa topyapsan. Bor nomusingni asromading, o'zingni o'zing xor qilding. 10 minutlik kayfi deb qizligingdan ayrilding. Qachonlardir havas qilgiday ochilmagan bir gul eding. Onson pul topaman deb prosta harom yo'lni tanlading.
Tarbiya yo'q senda vashi. Pulga sotiladigan tana. Vafo bu hayot degan narsa. Umuman degani, atrofingda pul erkaklar. Tolka
kechasi ko'chada o'zingga o'lja qidirasan. Puling tugab qolsa agar trassani chetida yurasan. Nochda nashno klub diskoteka unda oldin kafedasan. Tutunga opa singillaring bilan o'zingga klient qarisan. Toshim meni yubka tatuaj makiyaj prichoska. Mashara remont qilingan shpaklovka tush upakovka. Atrofga qara kotda ketmasdan ujusdan battar urotka. Ona bolasini erkalatib o'ynatishini ko'rish shashanetka.
Sani ko'chadan topolgan yangi mehribon onang bor. O'zingga har kun top beradi. Yangisidan bo'yvachcha yor. Baxt bo'ylik, omad sog'lik. Senga vaqtinchalik problema emas. Bozorga kirganingda bu ishlaringga javob berolsang bas.
Bizani bu gaplarimizga sanga bilaman bo'shim yoqmaydi. Ashulani eshitib sen qotadi, atak ta'sir qilmaydi. Mozorga borib ko'r mundo bir fohishalar qanaqa yotibdi. Tovba oynaga qara, qotgan ishlaring basharang yuribdi. Dardigonalaring ham bor, ulaysa sandan ham battar. Sen ham spontum odamsan de gapiroq badar. Dunyoda sandagi pul uchun yechinadiganlar hech kim ko'p. Alloh kechirimli zot endi harom ishlarga qo'y stop.
Badaningni pulga sotib kun ko'rvasan kofir. Bu o'rgangan ko'ngling o'rtansa qo'ymas baribir. Bu yurishingdan o'zingga orttirgan noming g'am. Oxiratingni o'yla bir bor ish tussam o'zqat. Nima kerak senga pul moshina bino. Qovotgan ishlaring juda katta zino. Churukmas bu qolasan naroq qaynaq vino. Ota-onang bormisan gapiro balada zino.
Rasel yotib to besliysan qariganda bizani gaplani ne to xayolga emas naborot ishlat xudo bergan kallani mani so'kmi esla yoshli derkalab yurgan paytlani pastelga tushdi oldin o'yla kelin ko'nak kiygan qizlani ko'chada ateng yakang keng boshini ko'tarib yurishini o'yla onang man fohisha tug'imidim deb qon yig'lashini o'yla ularni g'ururini sindirding endi baqirib baqirib yig'la sharmandalikdan qutulish uchun vaqtida xatolaringni to'g'irla
nogironlar uyga borib ko'r mosht o'shanda ochlar ko'zing hech kim bechinmas shuni yaxshilab o'yla ko'r o'zing allohga shukrona qil sog'lomsan ishlaydi oyoq qo'ling shaytonni so'ksin o'sha hech kimga gap bermaydigan og'zing
og'iz sanga so'qqa ishli harom ish qilish uchun berilmagan aslida spid kasalini axtirsilar o'zidan o'ziga chiqmagan yomon ishlab qilayotganing uchun hozir figurang qolgan osillab lopingga pechat bosilgan fohisha deb chiroyli qilib
azroilam harom badaningdagi kasal joning nojiz kelmaydi yesli ko'chada o'lib qolsang itlar ham harom go'shtingni yemaydi yelkangdagi yetim shayton ham hatto qo'rqib qo'rqib yashaydi
o'lganingdan keyin shayton sani do'zoxi eng tagiga tashlaydi
tug'ilish bu o'limga bo'lgan birinchi qadam san shuni bilgin o'zga yurtlarda qul bo'lguncha o'z yurtingda gul bo'lgin только u narsa bilan qizilmas bu besh kunlik hayoting hech qachon unutma faqat do'zax bo'ladi sani oxirating
o'zingni ota onangni o'rniga bir qo'yib ko'rchi mundoq davay ko'raylik o'shanda sanga ta'sir qilarkan qandoq ota onang niyat qiluvdi afsus yaxshi jonga uzataman deb yuribsan desan ham hayotda bitta odam o'rnini zanit qilib bozorda garvakashlarni ustidan kulish tanga emas sato ular kecha kunduz halol mehnat bilan pul topqotdi zato sandagi shaytonni qullarini toshbo'ron qilish kerak iloji bo'lsa fohishalarni bitta joyga yig'ib yo'q qilish kerak
badaningni pulga sotib kun ko'ryapsan kofir to'g'irgangan ko'ngling o'rtansa qo'ymas baribir to'g'ri ishingdan o'zingga orttirgan noming g'ar oxiratingni o'yla bir bor ishtu samosqa nima kerak senga pul moshinam